Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Bugun biz siz bilan boshqalarni hukm qilish haqida gapiramiz. Ba'zan biz insonlar xuddi ertakdagi boshqalarni ayblaydigan maymunga o'xshab, biz ham xuddi shunday yo'l tutamiz. Nima uchun biz boshqalarni hukm qilishni yaxshi ko'ramiz? Lekin bizga aytilgan ayblovlarni eshitishimiz bilanoq qonimiz qaynashni boshlaydi. Bir odam g'ururimiz bizni ko'r qilib qo'ygan deb aytgan edi. Aytmoqchi, ko'z doktorlari bu haqda juda yaxshi bilishadi. Ko'zlarimizning orqa tomonida bir joy bor. Uni ko'pincha ko'r nuqta deb atashadi. Bunday ko'r nuqta hammaning ko'zida mavjud. Aynan ikkita ko'z bilan ko'rish qobiliyatimiz bizni shu ko'r nuqtalardan qora dog'ni ko'rmaslikka yordam beradi. Bizning xulq-atvorimizda ham shunga o'xshagan ko'r nuqtalar mavjud. Hazratimiz Iso Masih bizga boshqalarni hukm qilishda juda ehtiyot bo'lishimizni aytib o'tgan. Bugungi saboqda biz o'z ustimizda ishlab, boshqalarni ayblarini namoyish etishdan oldin o'zimizning, ya'ni shaxsiy muammolarimiz haqida o'ylashni o'rganamiz. Hazrat Iso Masih unga ergashganlarga haqiqatni arziydigan odamlar bilan bo'lishni aytgan. Uning aytgan so'zlari juda ham jiddiydir. Chunki Xudoning haqiqatini bilish juda katta marhamatdir. Ha, chindan ham buyuk Tangrimiz bizning ko'r nuqtalarimizni yaqqol ko'rsatib bera oladigan Xudodir. Keling, Muqaddas kalomdagi Mattox xushxabaridagi 7-chi bobga nazar tashlasak. Boshqalarni hukm qilmanglar. Siz ham mahkum bo'lmaysiz. Sizlar qanday hukm qilsangiz, sizga ham shunday hukm o'tkaziladi. Sizlar qanday o'lchov bilan o'lchasangiz, sizga ham shunday o'lchov tatbiq etiladi. Nega sen birodaring ko'zidagi cho'pni ko'rasan-u, lekin o'z ko'zingdagi xodani sezmaysan? Sening ko'zingda xoda bor ekan, qanday qilib birodaringa kel, ko'zingdagi cho'pni chiqarib olay deysan? Ey 200lamachi, oldin o'z ko'zingdan xodani chiqarib ol, keyin birodaring ko'zidan cho'pni qanday chiqarmoq uchun ko'zing ochiladi. Muqaddas bo'lgan narsani itlarga bermang. Marvaridlaringizni cho'chqalar oldiga tashlamang. Tag'in bularni oyoq osti qilib, so'ngra o'zingizni tilka pora qilmasinlar. Azizlar, mana hozir men sizga Muqaddas kalomdagi boshqalarni hukm qilish haqidagi oyatlarni o'qib berdim. O'qigan oyatlarimizga tayangan holda menga shuni aytingchi. Boshqalarni hukm qilgan odamlarni Xudo qanday hukm qiladi? Ko'zdagi cho'p haqidagi misolni eslang. Bu so'zlar nima haqida so'zlamoqda? Hazrat Iso Masihning muqaddas bo'lgan narsani itlarga bermang. Marvaridlaringizni cho'chqalar oldiga tashlamang. Tag'in bularni oyoq osti qilib, so'ngra o'zingizni tilka pora qilmasinlar degan so'zlari bizga nimani o'rgatmoqda? Azizlar, bugungi berilgan savollar ustidan fikr yuriting. Chunki bu savollar albatta biz insonlar haqidadir. Bu savollar ustidan fikr yuritish albatta odamning ruhiyatiga foyda beradi. Savollarga javoblarni esa bizning dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang. Yoki bo'lmasa www.najot.com saytimizga kirib xabar qoldiring. Azizlar, bordi-yu dasturlar tayyorlash va umuman dasturlarimizni tayyorlashda hissangizni qo'shish istagida bo'lsangiz, hech uyalmasdan bizga bu haqda xabar yo'llang. Xayr azizlar, Xudo sizlarni o'z panohida asrasin.